რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია და ჩვენ კლავ ეთერში ვართ და ჩვენ კლავ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დღეს დილით. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემას უძღვები არაჩვეულებრივ ნინო თარხნიშვილთან ერთად. ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა უკვე იცის, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათიან მაუწყებლობაზე გადავიდა და ახლა შეგიძლიათ გვისმინოთ დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM-ზე 107.4, ვინც არ იცის, აი ახლა დაიმახსოვრეთ. შეიცვალა დილის გადაცემის ხანგრძლივობაც და ახლა რადიო თავისუფლება დილაობით 2 საათის განმავლობაში არის ხოლმე პირდაპირ ეთერში, სწორედ ამიტომ ვართ მე და ნინო და გოჩა ლეჟავა ჩვენთან ერთად დილის 8 საათიდან თქვენ სამსახურში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ყოველ დილით უსმენთ ჩვენს სიუჟეტებსა და ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებ და ნინო თარხნიშვილს ვუთმობ მიკროფონს.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. ისრაელის ხელისუფლება არ არის წინააღმდეგი გაგრძელდეს ცეცხლის შეწყვეტის 72 საათიანი შეთანხმება ღაზის სექტორში. ამ შესახებ ინფორმაცია გაავრცელეს დასავლურმა მედია საშუალებებმა ისრაელის ერთ-ერთ ჩინოვნიკზე დაყრდნობით, რომლის ვინაობაც უცნობია. ინფორმაციაში არ არის დაზუსტებული რავადით შესაძლოა გაგრძელდეს შეთანხმება. 5 აგვისტოს დილიდან ისრაელისა და პალესტინელთა დაჯგუფებებს შორის ამოქმედეთ ცეცხლის შეწყვეტის 72 საათიანი ჰუმანიტარული შეთანხმება, რომელიც ეგვიპტის შუამავლობით შედგა. ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ეგვიპტეში იმყოფება, ტვიტერის საკუთარ გვერდზე წერს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის გახანგრძლივების თაობაზე შეთანხმება არ არის მიღწეული. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დღეს კიევში ჩავა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. სამინისტროს თანახმად ვიზიტი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ გაგზავნილი მიწვევის საფუძველზე შედგება, მიზნად ისახავს ნატო უკრაინის პარტნიორობის შესახებ შეხვედრისათვის მზადებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ ამერიკისა და ევროპის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად რუსეთის ეკონომიკის განვითარება შესაძლოა შეფერხდეს. ამის შესახებ მან ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე 4 შაბათს განაცხადა. მიაწოდებს თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას იარაღს. ამ კითხვაზე პასუხად ობამამ განაცხადა, რომ მისი აზრით უკრაინა სათანადოდ არის აღჭურვილი საიმისოდ, რომ სეპარატისტებს გაუწიოს წინააღმდეგობა. თუ კი რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე შეიჭრება, ჩვენ ამ საკითხს რა თქმა უნდა გადავხედავთ, განაცხადა ბარაკ ობამა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს კრემლის პრესსამსახური. კრემლის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას პუტინმა ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მიმდინარე საომარ ოპერაციებზე, რომელსაც მისი თქმით უკრაინის ძალოვანი სტრუქტურები აწარმოებენ და რომელსაც ადამიანები ეწირებიან. ამასთანავე შექმნილია ჰუმანიტარული პრობლემები. პუტინმა არსებულ ვითარებაზე პასუხისმგებლობა კიევს დააკისრა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განიხილეს უკრაინის საზღვართან რუსეთის სამხედრო ტექნიკის მობილიზების საკითხი. ინფორმაციას ამის შესახებ თეთრი სახლი ავრცელებს. პოროშენკომ და ბაიდენმა ასევე გამოთქვეს შეშფოთება მოსკოვის განცხადების თაობაზე, რომლის მიხედვითაც უკრაინაში გართულებული სიტუაციის დასარეგულირებლად შესაძლოა გაიზარდოს რუსი მშვიდობის მყოფელთა როლი, ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მიუხედავად პრობლემებისა, რომლის წინაშეც დღეს აფრიკა დგას, ამერიკის შეერთებული შტატები ხედავს შესაძლებლობას გააფართოვოს საქმიანი კონტაქტები ამ კონტინენტის ქვეყნებთან. ობამა მამის შესახებ განაცხადა 4 შაბათს ვაშინგტონში გამართულ სამდღიან სამიტზე, რომელიც პირველად ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და აფრიკას შორის. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები მზად არის აფრიკულ ქვეყნებს გაუწიოს დახმარება უსაფრთხოების ტერორიზმთან და ადამიანებით ვაჭრობის ბრძოლის საქმეში. ლიბერიის პრეზიდენტი ელენ ჯონსონ სერლიფი კი მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას ეპიდემიის აფეთქების გამო ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს, რომელიც 90 დღეს გასტანს. ებოლას სახელი ცნობილ ციებ-ცხელებას გვინეაში, სიერა-ლეონესა და ნიგერიაში 930-ზე მეტი ადამიანი ამცხვრება. ამ დროისათვის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ებოლას ვირუსის თაობაზე კომენტირებისას განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ადრეა მიღებული იქნას გადაწყვეტილება ექსპერიმენტული პრეპარატების გამოყენების თაობაზე. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს ამბასადორელი 2014-ის დასკვნითი შეხვედრა გაიმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ღონისძიების მონაწილეებთან სამუშაო შეხვედრებს გამართავენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი კი მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიკრობლოგ ტვიტერზე ეხმაურება. საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას ცდება, ეს ქვეყანას აზიანებს, წერს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტვიტერზე. ამ განცხადებას არაერთი მაღალჩინოსანი გამოეხმაურა.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან და რჩება მიკროფონთან. მსმენელი ელოდება ანონსებს, ნინო იცის უკვე ჩვენმა მუდმივმა მსმენელმა.
დღეს 9 საათზე, ალბათ უკვე 5 წუთია, წესით დარიგით უნდა დაწყებულიყო მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა. რეპორტერის პრესკლუბში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპბა მართავს ბრიფინგს თემაზე. პროექტში აწარმოეს საქართველოსი შეტანილი ცვლილებებს დადებითად აფასებენ ისინი და პროექტთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაციით მიმართავენ. დღეს 11 საათზე საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ბრიფინგს გამართავენ და დედაქალაქის ბიუჯეტის შესახები საუბრებენ ისინი. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები რეპორტერის პრესკლუბში სპეციალურ განცხადებას გააკეთებენ და თბილისის ახალმერს დავით ნარმანიას მუნიციპალურ საკითხებზე წინადადებების პაკეტს შესთავაზებენ. თბილისის მერიაში დღეს მთავრობის პირველი სხდომა გაიმართება. რეპორტერის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ლორთქიფანიძე ბრიფინგს გამართავს თემაზე. პასუხი მიხეილ სააკაშვილს მიმართვა მთავარ პროკურატურას. ალე კოილისაშვილი დამოუკიდებელი მაჟორიტარი საკრებულოს წევრი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული და ბოლოს ლისისტვაზე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამის ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში პარგლებში საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან დამზადებული ნამუშევრების გამოფენა მოეწყობა.
დიდი მადლობა ნინო, აი ესეთი ამბებია დღეს რაღაც ნაწილს აქედან ჩვენ შემოგთავაზებთ. დღეს განმავლობაში სიუჟეტებს გავაკეთებთ ამ თემებზე. ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ახალი ამბებით და დღევანდელი ანონსებით. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ და ჩვენ განვაგზობთ გადაცემას. ხა კვლავ მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოვისმენთ გადაცემის მეორე ნაწილში. სიახლეა ქართულ ეკონომიკაში. თბილისის მერია და ახალი პოლიტიკა ძეგლების მიმართ ჩვენი ეთერის თუმარი იქნება ურბანისტი ლადო ვარდუსანიძე. ამინდი ქართული პრესა და მრავალი სხვა ჩვენს გადაცემაში დღეს დილით. მოკლედ აი ეს იყო რასაც მოისმენთ დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე საათის განმავლობაში. უკვე მეორე საათია ეთერში ვართ და ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად დილის გატარება. ვაგზელებთ გადაცემას მათ ვინც ახლა შემოგვიერთეთ და ვინც არ არის ჩვენთან ერთად დილის 8 საათიდან. ვიტყვით რომ თბილისის მერია რიყის განვითარების პროექტის გადახედვას გეგმავს. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ისაუბრა რიყეზე აშენებულ ეგრეთ წოდებულ მილებზე, ანუ მუსიკალურ ცენტრზე, შუშის ხიდზე და ვარდების მოედანზე დამონტაჟებულ ველოსიპედზე, რომელიც თბილისის მერის აზრით გარეუბანში უნდა გადაიტანონ. უკვე მეორე დღეა ამაზე ცხოველი საუბარია თბილისში და საქართველოში. თეატოფურია ცდილობდა იმის გარკვევას, რას ფიქრობენ თბილისელები და საქმეში ჩახედული ადამიანები ამ ამბავზე.
ესეთი უსახური და გაურკვეველი წარმოშობის და წარმომავლობის ძეგლებსაც ვერ დავარქვევთ, მათი ადგილი არ არის იქ, სადაც დგანან. სხვაგან შეიძლება ის, ასე ვთქვათ, რაღაცის სიმბოლოდ დავდგათ. მე პირადად 9 წლიანი მმართველობის სიმბოლოდ ესეთ, ასე ვთქვათ, ობიექტს გადავიტანდი სხვა ტერიტორიაზე, თუნდაც დედაქალაქის შემოგარენში, რომ დამთვალიერებელს, ტურისტს ქონდეს საშუალება, რომ ნახოს, როგორი მიდგომები იყო საერთოდ ძეგლებთან, არქიტექტურასთან და განვითარებასთან დაკავშირებით. ცალ წელს მანძილ და პატარა ისტორიასაც დავაწერდი.
თბილისის ხამხარის წარმომადგენელი ცირაელისაშვილი ამბობს, რომ თბილისში იმდენი პრობლემაა, სწორი არ იქნებოდა თავის მოღვაწეობა მერ ძეგლების გადატანით დაეწყო.
ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს ობიექტები, ეს ობიექტები უკვე შემდგარი ფაქტია. და ასევე შემდგარი ფაქტია ის რეალური პრობლემები, რომელიც არის ზოგფელში. და შემდგარი მისამართებით კითხოთ, შენობები, რომლებიც ან დღეს დაინგრევა და ან ხვალ დაინგრევა და ის თანხა, რომელიც აი ამ რაღაცა ოდიოზური, ვთქვათ, მუსიკალური ცენტრის გადატანას ან ხიდის გადატანას დაჭირდება, ძალიან საგრძნობლად უშველი და ისეთ შენობებს, რომელიც არის ჯუმას 13, ასათიანის 18, ყავლაშვილის 9 და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მინდა რომ იმედი დავიტოვო, რომ ეს არის მხოლოდ მოსაზრება, ვარაუდი და არაგადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ნაბიჯით საქმიანობის დაწყება ძველი ქალაქის მიმართ არ იქნება სწორი.
რადიო თავისუფლებამ აზრის გამოთქმა თბილისის მცხოვრებლებსაც თხოვა. ახლა დარჩეული მერის განცხადებას მათი მხრიდან არარდგვა როად გამოხმაურება მოხდა.
და საერთოდ ის ველოსიპედი რა საჭირო იყო აქ ქალაქის ცენტრში? გამაგებინა.
ანუ ემხრობეთ რა დაიტანე?
რა თქმა უნდა.
არ მემხრობთ ზეგლების გადატანას.
თქვენთვის მისაღებია რას არის?
ნამდვილად ეს ველოსიპედი გადასატანია და ირიყეზე რაღაც უცნაური, რაღაცა უშოულო რაღაცები, რომლებიც არაფერში არ აგია ქართულ ხალხს, გადასატანია იქიდან.
აი გადატანა ზედმეტ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, იყოს სადაც არის ჩემი აზრით.
თქვენ მოგწონთ ანუ რა არის?
კი, მოწონს.
ელა საჭირო მაგით ბევრი არაფერი იცლება, მაგრამ უბრალოდ სირცხვილი არ ეგეთი შედევრი ბჭყალებში რომ დგას ესეთ საერთოდ იმდენი პრობლემაა ქვეყანაში რომ ეგ ძალიან მეათე ხარისხოვანია. ასე რომ ეგ პარალელურად შეიძლება გაკეთდეს. ეხლა ნომერ პირველი პრობლემა მიმაჩნია ეკოლოგიური სიტუაცია ქალაქში. არის საშინელება, უმძიმესი მდგომარეობა, იჭრება პარკები, ხეები, აი მაგალითად ეხლა ვაკის პარკი ავიღოთ, ასათიანის პრობლემა ავიღოთ, ასათიანის ქუჩაზე, ყოფილი ფსიქიატრიული ტერიტორიაზე განადგურდა ესეთი პარკი და შენდება ვიღაცის ბიზნეს ინტერესები უნდა დაკმაყოფილდეს. აი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება და ახლა პარალელურად ის ჯარტიც იქიდან თუ აიღებენ, მაგაც ცოტი არაფერი არ არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე მიიჩნევს, რომ ძეგლების გადატანა თბილისისთვის საერთოდ არ არის აქტუალური. გაცილებით უფრო პრიორიტეტულია ისეთ საკითხების მოგვარება, როგორიცაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ქალაქის ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, მწვანე ზოლების შენარჩუნება და ასე შემდეგ.
უამრავი პრობლემის ჩამოთვლა შეიძლება და ამ კონტექსტში რა თქმა უნდა უცნაურია ასეთ სიტუაციაში, როდესაც ქალაქს ამდენი უმძიმესი პრობლემა აქვს. ეჭვება რომ რომელიღაცა ძეგლის ნაგებობის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა იმსახურებს ყურადღებას ქალაქის ხელისუფლებიდან და ღირდეს თქვა ამ საკითხებზე ჩვენ ქალაქის რესურსების დახარჯვა.
ერეკლე ურუშაძე ამბობს, რომ თუკი ქალაქის მერია წინამთავრობის შეცდომების გამოსწორება სურს, ეს მისასალმებელია. თუმცა მისივე თქმით, არსებობს წინამთავრობისგან დატოვებული სხვა შეცდომების, რომელთა მოგვარება გაცილებით უფრო პრიორიტეტული იქნებოდა.
ესეთი ამბებია აზრთა სხვადასხვაობა. ეს იყო თეატოფურია იმის თაობაზე, თუ რას გეგმავს მერია თბილისის ზოგიერთ ძეგლთან თუ შენობასთან დაკავშირებით. სულ ცოტა ხანში კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მოვუბრუნდებით ამ თემას უფრო დაწვრილებით. ჩვენი სტუმარი იქნება ურბანისტი ლადო ვარდოსანი და თქვენს ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგეძლებათ რომ დარეკოთ და თქვენი აზრი გამოთქვათ. ცხადია, თქვენი აზრიც გვაინტერესებს. ყველაფერ ამაზე აქვე შეგახსენებთ, რომ 2-988-327-ია ჩვენი სტუდიის ნომერი, როდესაც ბატონი ლადო იქნება სტუდიაში, ჩვენ შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ და უკვე შესაძლებლობა გექნებათ რომ დარეკოთ და კითხვები დაუსვათ მას. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა დღეს დილით და უკვე მეორე საათია ეთერში ვართ თქვენთან ერთად. ახლა კი ეკონომიკის ახალი ამბები გვინდა რომ გაგაცნოთ. ირინა გურული არის ჩვენი სტუმარი და ის ეკონომიკის ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
მოგესალმებით, დიდამშვიდობის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო.
საერთაშორისო მოდის მოუხდი მსმენელს, მიკროფონი არ იყო ჩართული და თუ შეიძლება თუ შეიძლება თავიდან რომ დავიწყოთ ირინა.
დიდამშვიდობის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოს ხელისუფლების ეკონომიკური პროგრამის მხარდასაჭერად 100 მილიონი ოდენობით 36 თვიანი სარეზერვო დაფინანსება დაამტკიცა. ხელისუფლების ეკონომიკური პროგრამის რეფორმა, რომელიც მხარდასაჭერად სარეზერვო დაფინანსების მეშვეობით მოხდება, მიზნად ისახავს მაკროეკონომიკური მოწყობილობის შემცირებას, პოლიტიკის ბუფერების გაძლიერებას და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 16 აგვისტოდან აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ძალაში შევიდა ახალი რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც ევრო 4 სტანდარტის არ მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დაიშვებენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მეპატრონე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვრის კვეთისას შესაბამის სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანს ავტოსატრანსპორტო საშუალების ღირებულების 30-დან 40%-მდე საგარანტიო თანხას. აღნიშნული თანხა მას მხოლოდ ქვეყნის ტერიტორიის დატოების შემდეგ დაუბრუნდება. ამასთან არსებობს კიდევ ერთი პირობა, რომ საჭირო აზერბაიჯანის მოქალაქის წერილობითი თანხმობა, რომლითაც იგი პასუხსაგებს ევრო 4-ის სტანდარტის არ მქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქვეყნის ტერიტორიაზე ყოფნის პერიოდში. კაზანტიპის ფესტივალის გამო კი ანაკლიაში დასვენების საფასურმა ერთბაშად 400%-ით მოიმატა. 20 აგვისტოდან, როგორც კი ფესტივალი დაიწყება, შარშანდელსა შედარებით ნავარაუდევია მომსახურების 800-დან 1000%-მდე გაზრდაც. ამჟამად ოჯახში დასვენების დღიური ღირებულება ანაკლიაში 50 ლარია, განმუხურში 40. ორი ოდეკვირაში საფასური 100 ლარს გადააჭარბებს. შარშან ამ დროს ანაკლიასა და განმუხურში დასვენება 100 ლარადაც იყო შესაძლებელი. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. ირინა გურული იყო ეკონომიკური ახალი ამბებით და ჩვენ ახლა გადავალთ და სხვა ახალ ამბებზე, არა მხოლოდ ეკონომიკურზე, რადგან რამდენიმე წამში 9:15 წუთი შესრულდება და თქვენ გახსოვთ რომ ყოველ 15 წუთში ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო თარხნიშვილის მიკროფონი.
Ucrainii s-a găsit acum de sămânțiros când s-a debit rescăpșit cea vânătă generalul Rimdivani Anders Pograsmussen în America și arteburi de debit președintele Trump în America este de Europa smirită de sebuli sancțiile bici de către Rusia economică scănuită are bășe să tulașe perchtes. Rusia debit președintele Vladimir Putin ma de Germania cancelar Angela Merkel ma s-a telefonat să obrise scănuire cu Ucrainii și mimtinare mobilenebi. America și arteburi de debit vicepreședintele Joe Biden ma de Ucrainii președintele Petro Poroshenko ma scănuire cu Ucrainii să ascorte în Rusia de sâmbătă tehnicii mobilize bisecții. Israel este supleba arăris în aghm de că Gazis sectorii. America și Statele Unite bise președintele Barack Obama s-a cumit miuhedevat probleme bise romlisti neșteptres. Aplicat gaz, America hedevat șase trebuie să aparte o săcmeni contacte bim am continentis cu arnetan. Liberis președinti Ellen Johnson Sirleafim nu ma cu nebeli virusi se bulas epidemie sapet care bise camuca anesi zagangebom dgomare obas atxadeps. Gaz ambasadoriali uretes tot cumit istas cum tishe xodragai marteba de bolos sacartul sagario sacmet samest os chemzgona lobade sasolcare sacartul os diplomatii uri misie bise chemzgona lepit gaz ruset sacartul os omis Stefan da kavshirebit tmata sasaplaose tsovian.
Didi madloba Nino Tarkhnishvilis, es iqo klav ახალი ამბები, რომელიც ყოველ 15 წუთში არის ჩვენ ეთერში და შეგიძლიათ რომ გაიახლოთ, იცოდეთ რა ხდება საქართველოში დღეს. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. ირინა გურული რჩება მიკროფონთან, არ გაუშვი მე იგი სტუდიიდან, რადგან ეხლა დადგა დრო ეკონომიკაზე საუბრისათვის და ახალ ამბებს მოჰყვება უფრო სერიოზული, უფრო ღრმა მიმოხილვა. რა არის დღეს შენი თემა, ირინა?
Დღეს ვისაუბრებთ მზარდ არასაბანკო სექტორსა და მის გამოწვევებზე. გასულ კვირას მოგახსენებათ, საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიში დაამტკიცა. ანგარიში წარმოდგენილია ეროვნული ბანკის საქმიანობა და ასევე შეფასებები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და მთავარ გამოწვევებზე. ანგარიშის თანახმად 2013 წელს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო არასაბანკო ფინანსური სექტორის სწრაფი ზრდა, რაც თავისთავად ზრდის მოსახლეობის ვალის გადახდის ტვირთს. არასაბანკო სექტორში ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი არარეგულირება და არასაბანკო სექტორს ხომდა კერძოდ ლომბარდებს მომენტალურ განვადებებს სავარაუდოდ მევახშეებსაც. ამ სექტორის მასშტაბები უცნობია, თუმცა ეროვნული ბანკის თქმით ეს სექტორი ასეულობით მილიონებს ითვლის და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ყველაზე ძვირადღირებული პროდუქტია, რა თქმა უნდა მოსახლეობისთვის სესხის ზრდის და ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის გაღარიბების წყაროა. რეგულირებული არასაბანკო ინსტიტუტებიც მზარდი ტენდენციით გამოირჩევა. 2014 წლის დასაწყისისთვის საფინანსო სექტორს არასაბანკო ინსტიტუტები წარმოდგენილი იყო 17 საკრედიტო კავშირით და 67 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციით. 2013 წელს მიკროსაფინანსო სექტორის მთლიანმა საკრედიტო პორტფელმა 620,3 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 20%-იანი ზრდა არის წინა წელთან შედარებით. პორტფელის 44% სამომხმარებლო სესხებზე მოდიოდა. მიკროსაფინანსო სექტორი მაღალი მომგებიანობით ხასიათდება, კერძოდ უგუგება კაპიტალზე 33.2% იყო. საბანკო სექტორისთვის კი ეს 14.6%-ია. იმის გათვალისწინებით, რომ მოსახლეობის 60%-ზე მეტი თვითდასაქმებულია და ვერ ახდენს შემოსავლის დამადასტურებელი ცნობის წარდგენას, მათთვის სესხის აღების ერთადერთი გამოსავალი არასაბანკო ინსტიტუტია, რომელიც გაცილებით უფრო ძვირადღირებულია. მაღალი საპროცენტო განაკვეთები მათ მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებზე გამომდინარეობს სესხების მაღალი რისკიდან. ამასთან საზედამხედველო ჩარჩო არ ითვალისწინებს ეროვნული ბანკის მიერ სესხების შესაძლო დანაკარგების რეზერვის ადეკვატურობის ინსპექტირებას. იმის გათვალისწინებით, რომ კრედიტების გაცემისას არასაბანკო ინსტიტუტები ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ უზრუნველყოფას ეყრდნობიან და არ ახდენენ სესხებელთა გადახდის უნარიანობის ანალიზს. თუმცა არსებული მონაცემებით, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაციის წევრი ორგანიზაციების ჯამური საკრედიტო პორტფელის, რაც მთლიანად პორტფელის 60% შეადგენს, მხოლოდ 20.7% არის იპოთეკით უზრუნველყოფილი. იმის მიუხედავად, რომ ბაზარზე არსებული მზარდი მოთხოვნა არასაბანკო ინსტიტუტებზე მოთხოვნა მიწოდების შედეგია, ეროვნული ბანკი მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომელიც მიზნად ისახავს არასაბანკო სექტორის განვითარებას და მისი რეგულირებული ნორმის დახვეწას, განსაკუთრებით კი კრედიტის გაცემისას მსესხებლის გადახდის უნარიანობის ანალიზის ჩატარების მიმართულებით.
Ძალიან დიდი მადლობა, ირინა. მსმენელ შევახსენებ, რომ ირინა გურული იყო მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით. ძალიან საინტერესო ამბები გაგვიზიარა მან. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთ და კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთ და აფიშას გავაცნობთ, აფიშას სპირობითად ვუწოდებთ იმას, თუ რა ხდებოდა დღეს თბილისსა თუ სხვა ქალაქებში.
Galeria Nektarshi dghes 4 studentis Gvantsa Jishkarianis, Tamara Gobronitsis, Ana Jikias da Nata Pipianis namushevrebs daatvaliarebt. Gamopenis mtavari inspiratsia Danieli artistis Mete Julis mier 2014 tslis ivlisshi tanomedrove khelovnebis tsentrshi chatarebuli workshopia. Khelovanebma mat pirad arkivebs da fotoebze dafuznebit cheknes namushevrebi, romlebits datvirtulia piradi da jgupuri mexsierebis tematikit. Zogi istoria zalyan piradulia, zogi ისტორიასთან კი ყველამ შეიძლება დავინახოთ კავშირი. თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას თანამედროვე ქართული გრაფიკა, ღია გრაფიკების სერიიდან ქართველი მხატვრები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ირაკლი ფარჯიანის, ესმა ონიანის, რუსუდან ფეტვიაშვილის, ირაკლი ჩიქოვანის და სხვების გრაფიკული ნამუშევრები. ხელოვანების ერთიანი და ამავე დროს განსხვავებული ხედვა, სხვადასხვა ხელწერით შესრულებული და თემატურად გამორჩეული ნამუშევრები. საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიღნაღის მუზეუმში კი ნახავთ გამოფენას „დაკარგული ისტორია მეხსიერება რეპრესირებული ქალების შესახებ“. პროექტი ითვალისწინებს რეპრესირებული ქალების ისტორიების კვლევას მეოცე საუკუნის 20-იან 40-იან წლებში და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ახალ ფილმებს ნახავთ „გადის ფილმი განკითხვის ღამე“, „ანარქია“.
კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ამერიკაში, სადაც ერთი ღამით ყველანაირი კრიმინალი ლეგალურია.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფანტასტიკური მძაფრ სიუჟეტიანი კომედია „გალაქტიკის მცველები“ 3D ფორმატით.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი აფიშა. სასიამოვნოდ გაკვირებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო გამოფენაა და ვფიქრობ, ნამდვილად ღირს ამ გამოფენებზე წასვლა. ჩვენ კი ვაგზელებთ გადაცემას. ეხლა დრო გახლავთ ჩვენი მოგზაურის, ჩვენი დიდი მოგზაურის გიორგი გოგუას ჩართვისა. ამჯერად იგი თბილისიდან არ გვერთვება, საქმე ის გახლავთ ჩვენმა მსმენელმა, მუდმივმა მსმენელმა, უკვე იცის მათკი, ვინც ახლა შემოგვერთა შევახსენებ, რომ გიორგი ახლა წასულია დასავლეთ საქართველოს, ოშიკი სამეგრელოში გახლავთ და აი ამ წუთში უნდა იმყოფებოდეს წესი დანაკლიაში, იმიტომ რომ მისი მიზანი წასვლისა, ამჯერად გახლავთ კაზანტიპის შესახებ გაარკვიოს რა ხდება, როგორ ემზადება ანაკლია კაზანტიპისთვის. გიორგი, გესმის ჩემი? გამარჯობა გიორგი, გუშინ ნამდვილად ვიცი როცა გესაუბრე ტელეფონით, საშინელი წვიმა იყო, ხა როგორი ამინდია?
ეხა გამოიდარა, წილიდან გამოიდარა, თუმცა გუშინ ხელი ღამე ძიმერ წვიდა, წვის ფარდას რასწახიან დაახლოებით ეგეთი რამე იყო, იშვიათად მესტია ნაკლიაში შესაბამისად, როგორ ჩანს აქ და გამდინარე წინათ წვიმას ეგეთი ძიმე იცის. თუმცა ყოველ შემთხვევაში დღეს ჩვენიერი ამინდი გამოვიდა და დივა ადრიან აქაურმა, აი ადამიანებმა ვინც აქ მუშაობენ, განაახლეს დაახლოებით დილის 7 საათიდან
თქვენის შეხება. იარაღების ხმა, ანუ გამალებული მშენებლობა მიმდინარეობს გიორგი, მიიღეთ, მოიხედე და მოგვიყევი რა ხდება.
ახლა მე ძალიან საინტერესო, უკვე 10 წუთია წესებს გავარ და უყურებ ძალიან საინტერესო კონსტრუქციას, რომელიც როგორც ხვდები, ან სფეროს, ან ნახევარსფეროს ფორმა იქნება, როდესაც აშენება კინის ჩონჩხია, ფუთის ფორმის, თუმცა ვერ ხვდები დანიშნულებას, რა შეიძლება იყოს. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ამას დაიღებენ იქ, სადაც უნდა გამართოს საბოლოო ფესტივალი. იმ ტერიტორიაზეც ახლა მე გავარ, ეს არის უბრალოდ აქ არ იქნება ფესტივალი, აქედან გადავიდე ხიდით პატარა ნახევარკუნძულისკენ, სადაც უკვე დაიწყო მშენებლობა, თითქმის დასრულდა უფრო სწორად სცენის მშენებლობა და იქ პატარა ესეთი მცირე ინფრასტრუქტურა ეწყობა, იქ რგავენ პალმებს, გაყავთ პატარა ბილიკები და ამზადებენ იმ ადგილს, რომ ეს ადგილი შემოიღობოს და დასული იყოს იმისთვის, რომ ბილეთო ადამიანები არ შევიდნენ კაზანტიპს.
კიდევ ერთი აი ამ ნახევარკუნძულზე იქნება გიორგი, ანუ გადა რას ამბობ, შემოიღობოს, გადაიკეტოს, რა ტერიტორიაა დაახლოებით რომელიც იქნება შემოღებული?
ეს ტერიტორია არის, როგორ გითხრათ, წარმოვიდგინოთ დაახლოებით 3 დიდი ფეხბურთის სტადიონი, ესეთი ტერიტორია არის, რომელიც უკავშირდება ხიდით, უკავშირდება დანარჩენ ადგილს, სადაც ეს პატარა ბულვარს, უფრო სწორად, რომელიც ახლა შენებული ბულვარია.
სიახლეზე ამბობდი რაღაცას და კარგად წყვეტილი.
патра рилеби сарац албат кайхидеба равис тасалеви да асе шенде хо ахали амбави рац гавиге казантипис шесахэб шемис цорес ром ар уцодоц казантипс фестивали квела уцодес амас твитом резиденти миси уцодес проекти казантипи ромлис фарглепшиц тардеба музикаури электронული მუსიკის ფესტივალი რეალობის ანტირეალობა. შესაბამისად, როგორც აღმოჩნდა, კაზანტიპის ფესტივალი, რომელსაც ჩვენ ასე ხშირად ვიყენებთ, ტერმინს არის არასწორი და რატომაც საკმაოდ ესეთი სწრაფი რეაქცია აქვს ხოლმე ოფიციალურ პირებს კაზანტიპისას, როგორც მოგესალმებით, რესპუბლიკა და ყოველ პრეზიდენტები და მინისტრები. ასევე აქ ჩვენთან ანაკლიაში მიმდინარეობს ეს ნაპირის გამაგრების სამუშაოები, ტრაქტორი ჩაივლის ჩამოვლის ხოლმე და წრის უკვე დახმარებით ნახევარი საათია ქვიშას იმისთვის რომ გამაგდეს და რაღაც გაურკვეველი კიდევ დიდი მძიმე 4 ქიმიანი ვარსკვლავის ხოლმე რაღაცა ქვებს ამაგებენ ზუსტავეშნულებას ვერ გეტყვით, მაგრამ სავარაუდოდ იმისთვის, რომ ას მოვარდნილი წყლისგან დაიწყოს. იმიტომ რომ ის ადგილი, სადაც ფესტივალი არის, პირდაპირ პრინციპში ხვაში კი შედის.
განაკონცხია ესეც არა, იმიტომ მოდი ჩვენს მსმენელს შევახსენოთ, რადგან ბევრი იყო ასთა სხვადასხვაობა სახელწოდებასთან დაკავშირებით. კაზანტიპი, საიდან მოდის ეს სახელწოდება? შევახსენოთ მსმენელს, რომ კაზანტიპი არის სწორედ კონცხი ყირიმში, ყირიმის ნახევარკუნძულზე და ამიტომ რაღაცა როგორც ხვდები ახლა უკვე შენი აღწერით კონცხს ამსგავსებდი.
ეს თواسი შეძლე პატარა ადგილი სწორედ რომელიც ასე გამოყოფილია. ეხება სანაპიროს გარეთ, სანაპიროს გარეთ სანამ ეს წვიმასა და წვიმას შორის ხონდა შანსი რომ გავსულიყავ გოლ შემეხედა და ხდებოდა და აქ აქაც ესგვარი მშენებლობა, ან აქ თვითონ უკვე ადგილობრივი მცხოვრებლები რომლებიც თავისი სახსრებით როგორც ჩანს აშენებენ, ამაგრებენ თავის მაღაზიებს, პატარა გარე ღიაცის ქვეშა კაფეებს აკეთებენ და როგორც ჩანს ისინი ძალიან აქტიურად ემზადებიან.
აი ეს რა ინტერესებს ახლა მოდი ეს დარჩენილი ნაწილი, რაღაც ერთი წუთი დაგვჭა გიორგი, გვიამბეს სწორედ ადგილობრივი მოსახლეობის შესახებ, რას აკეთებენ თავიანთ ასე ვთქვათ სახლებს, როგორ აწყობენ და ასე როგორ ემზადებიან.
ადგილობრივი მოსახლეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ახლა ვერ მოგაწვით, იმიტომ რომ არ მქონდა შანსი შევხვედროდი გუშინდელი ცუდი ამბიტის გამო, თუმცა ხვალ საღამოს გადაცემაში ისთვის უფრო სწორედ მომზადებულ სიუჟეტში ჩვენი მომსმენელი მოისმენს ყველაფერს, მაგრამ ესეც ზოგადი მიმოხილვა რომ გავაკეთოთ, ეს ადამიანები როგორც ჩანს საკმაოდ აქტიურად არიან აქ ჩართულები, იმიტომ რომ სასტუმროებში რო შეხვიდეთ, მომსახურე პერსონალი ესეთი 18-20 წლის ბიჭები არიან, რომლებიც მუშაობენ როგორც სასტუმროში, ასევე კაფეებში. არის უკვე რაღაც კაფეები, შეთანხმებით ერთ დიდი კაზინოს შემოხვდა თვალში. არის კაფეები და არის ასევე რომლებიც შენდება ნელ-ნელა, როგორც ჩანს ამატებენ, იმიტომ ელოდებიან 20 აგვისტოსთვის ამ ტურისტების დიდ ნაკადს. ყოველ შემთხვევაში დაწმუნდებით ინფორმაცია სამ ყველაფრის შესახებ ადგილობრივი მცხოვრებლების გადმოსახედიდან.
პირდები რომ
მენელი და მაყურებელი ნახავთ აუცილებლად.
ძალიან კარგია, სწორია გიორგი, უნდა დაანონსო, მეც შემოგიერთდები ამ ამბავში. მართლაც გიორგი, როგორც გითხარით, საგანგებო მივლინებით არის ანაკლიაში და თქვენ ჩვენს ეთერში შეძლებთ, ხო საღამოს უკვე რადიო სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ვრცელს, სადაც მოისმენთ ადგილობრივი მკვიდრების მოსაზრებებს, ძალიან ბევრ რამეს ადგილიდან კაზანტიპისთვის მზადების შესახებ და ასევე ვიზუალურ მასალასაც ჩამოიტანს ჩვენი გიორგი გოგუა. ძალიან დიდი მადლობა გიორგის, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და ეხა სულ მალე 9 საათი და 30 წუთი იქნება და ცხადია რომ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში და რა თქმა უნდა ჩვენი არაჩვეულებრივი ნინო
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ისრაელის ხელისუფლება არ არის წინააღმდეგე გაგრძელდეს ცეცხლის შეწყვეტის 72 საათიანი შეთანხმება ღაზის სექტორში ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელეს დასავლურმა მედია საშუალებებმა ისრაელის ერთ-ერთ ჩინოვნიკზე დაყრდნობით უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დღეს კიევში ჩავა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ გრასმუსენი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის რომ ამერიკისა და ევროპის მიერ დაწესებული სანქციების შედეგად რუსეთის ეკონომიკის განვითარება შესაძლოა შეფერხდეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები ლიბერიის პრეზიდენტი ელენ ჯონსონ სერლიფი მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას ეპიდემიის აფეთქების გამო ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ხუთი დღით საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქალაქეთა გადაადგილებას კრძალავს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიკრობლოგ ტვიტერზე ეხმაურება საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას ცდება ეს ქვეყანას აზიანებსო წერს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტვიტერზე ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი აუცილებს. სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ პირებს 1 სექტემბრიდან სამედიცინო დაწესებულების არჩევაში თავისუფლება ექნებათო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განუცხადა. დღეს ამბასადორიალი 2014-ის დასკვნითი შეხვედრა გამართება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ღონისძიების მონაწილეებთან სამუშაო შეხვედრებს გამართავენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ეხა ძალიან უცბად შეგახსენებთ ამინს, მათ შევახსენებ, ვინც ვერ მოისმინა ჯერ ჩვენ გადაცემაში.
სინოპტიკოსთა წინასწარ ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 30 გრადუსიანი ავარაუდები. ქუთაისში +34 გრადუსამდე დათბება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად მნალექოთ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა +33 გრადუსამდეა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
მოკეთ ამინდი, თავსხმა წვიმა იმედი აღარ იქნება, როგორც გიორგი გოგუამ გვითხრა, რომელიც ამას ანაკლიაში დაატყდა თავს. ახლა კი სპორტის ამბები. ოთო მაღლაკელიძე დაბრუნდა სტუდიაში და რა თქმა უნდა მთავარი ამბავი, რაც გინდა გვიამბო, სხვა ჩემოძვირფასო და მას ბევრი აქვს მოსაყოლი, მთავარი ამბავი მაინც რა თქმა უნდა ჩიხურა იქნება და დღევანდელი მატჩი, რომელსაც არა მარტო მთელი საქართველო ელოდება, ვნახოთ რას მოიტანს დღევანდელი მატჩი და როგორი მოხმაურება იქნება. ოთო აბაგისმით.
დილამშვიდობის დღევანდელი დღის მთავარი სპორტული თემა მართლაც ფეხბურთია. საჩხერის ჩიხურა უეფას ევროპის ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო თამაშს ჩაატარებს საქართველოს თასის ფინალისტი საღამოს 9 საათზე თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ბაქოს ნეფჩის უმასპინძლებს. ერთი კვირის წინ აზერბაიჯანში გამართული მატჩი 0-0 დასრულდა, რაც ჩიხურასთვის უფრო ხელსაყრელი შედეგია, გახსენებთ. ასევე ნეფჩი სტადიონზე მომხდარი ინციდენტსაც, ქართველი კომაგების მიერ ტრიბუნაზე გამოფენილ ბანერს, რომელიც იუწყებოდა, რომ კახი დაზაქათალა საქართველოს ტერიტორიებია, დიდი დაპირისპირება მოხდა. ქართული ფეხბურთის კომაგები, ასე ეწოდებათ გულშემატკივართა ჯგუფს, რომელსაც აღნიშნული ბანერი ეკუთვნის, აზერბაიჯანის ინციდენტის შემდეგ მათი მისამართით ბევრი კრიტიკული განცხადება გავრცელდა, საკმაოდ კაცრი შეფასება გააკეთა ჩიხურას ხელმძღვანელობამაც და როგორც ჩანს ქართული სპორტის კომაგები ამ კომენტარმა განსაკუთრებულად გაანაწყენა, რადგან გავრცელდა მათ მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ დღევანდელ თამაშს სავარაუდოდ პროტესტის ნიშნად არ დაესწრებიან. მათ რამდენიმე დღის წინ ოფიციალური განცხადებაც გავრცელეს, რომელშიც წერია, რომ აღნიშნული ბანერი უკვე ერთი წელია თამაშებზე დააქვთ და ბაქოში პროვოკაციის მოწყობა მათი მიზანი ნამდვილად არ ყოფილა. აქვე ერთი სანქციის შესახებაც, რომელიც ჩიხურამ უეფას მხრიდან მიიღო, ოღონდ არანეპჩისთან, არამედ მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ბურსასპორტთან მატჩისას დაფიქსირებული დარღვევების გამო კლუბს ფინანსური ჯარიმა დაეკისრა და ამასთან დღევანდელ თამაშში რამდენიმე ტრიბუნაზე კომაგების განთავსება ეკრძალა. ამრიგად კარის უკან მდებარე ტრიბუნები, რომლებზეც ყველაზე აქტიური ფანები, მათ შორის ქართული სპორტის ქომაგები ისხდნენ, დღეს ცარიელი იქნება. გუშინ ჩიხურამ და ნეპჩიმ წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს, მთავარი მწვრთნელები კი ჟურნალისტებს შეხვდნენ და მათ შეკითხვებს უპასუხეს. ჩიხურას დამრიგებელმა სვასო ფრუიძემ განაცხადა, რომ ტაქტიკის ძირეულად შეცვლას არ გეგმავს, სპეციალისტმა მოკლე სათადარიგო სკამი და რამდენიმე ფეხბურთელის მიკროტრავმებიც ახსენა, თუმცა იქვე დასძინა პრობლემების მიუხედავად მთელი გუნდი მოსაგება და შემართული და მაყურებელს კარგ თამაშს პირდებითო. ბაქოს ნეფჩის მთავარმა მწვრთნელმა ბუიუკაჯა გაჯიევმა ჯერ კიდევ თბილისში ჩამოსვლამდე აზერბაიჯანის ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი გუნდი საპასუხო შეხვედრაში შოუს დადგამს. გუშინ კი შედარებით მოკრძალებული კომენტარი გააკეთა, აღნიშნა, რომ ჩიხურა დაცვაზე ორიენტირებული
შოუს უფრთხიან ჩიხურასთან, რა?
მათ თქმა უნდა, გუშინ უფრო ესეთი იყო, ასე ვთქვათ, მოკრძალებული. აღნიშნა, რომ ჩიხურა დაცვაზე ორიენტირებული ძალიან კარგი გუნდია, თუმცა იქვე დასძინა დახურულ ფეხბურთს. შედეგი ყოველთვის არ მოაქვს და ვეცდებით ეს ხვალ გამოვიყენოთო. დავამტკიცოთო ჩვენ ჩიხურას თამაშების კარგი ანალიზი გავაკეთეთ და იმედი გვაქვს მოვიგებთო, განაცხადა გაჯიევმა. ამრიგად დიდი ინტერესი თვლით საღამოს 9 საათს და ევროსეზონის შერჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბის თამაშს. დაბოლოს სულ მოკლედ ორი ოდ ინფორმაცია არასაფეხბურთო თემაზე. საქართველოს ბერძნულ მაულ სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატი 4 მედლით დაასრულა. გელა ბოქვაძის მიერ გუშინ წინ მოპოვებულ ბრინჯაოს, გუშინ გიზო მელაძემ და ლაშა გობაძემ ასევე ბრინჯაოები მიამატეს. შმაგი ბოქვაძე კი მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა, მან 5 შეხვედრა ჩაატარა, ცხადია 5-ვე მოიგო, თან ისე რომ ერთი ქულაც კი არ დაუკარგავს. საქართველოს ვაჟმოჭადრაკეთა ნაკრებმა კი ნორვეგიაში მიმდინარე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და ლიდერებში გაერია. ქართველმა მოჭადრაკეებმა მეხუთე ტურში 3-1 მოუგეს ბელგიას და 9 ქულა დაუგროვდათ. ამდენივე აქვს კიდევ 6 ნაკრებს. დამატებითი მაჭვენებლების გათვალისწინებით კი საქართველო მე-7 ადგილზეა. რაც შეეხება ქალთა ნაკრებს, გუშინ პრინციპული შეხვედრა წააგეს ქართველმა ქალებმა ერთ-ერთ უმთავრეს კონკურენტთან, რუსეთთან. ანგარიში 1-2 დამარცხდნენ და სატურიო მდგომარეობაც საგრძნობლად გაიუარესეს შესაბამისად წარმატების შანსიც. მეექვსე ტური ხვალ გაიმართება, საქართველოს ვაჟთა ნაკრები აზერბაიჯანში ხვდება, ქალები კი ლატვიასთან ითამაშებენ.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან. სპორტული ამბები, სპორტი ყოველთვის ყველა საინტერესებს და ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება ფართო ინფორმაცია მივცეთ. წაგება ყოველთვის დასანანია, ბოლო ამბავთან დაკავშირებით ვამბობ, მაგრამ დღევანდელი მატჩი იქნება ძალიან საინტერესო, იმედია რომ არ წავაგებთ და თან რაც მთავარია იმედია, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდება. ამ ამბავს ალბათ იზიარებს ჩემთან ერთად უკვე არის ჩვენი სტუმარი ბატონი ლადო ვარდოსანიძე, ურბანისტი, დაკვირდით და არის უკვე ჩვენთან ერთად სტუდიაში. და სპორტული ამბებიდან გადავალთ სხვა ამბავზე, არასპორტულზე, მაგრამ რაღაცა სპორტული აზარტი კი მიეცა ამას ყველაფერს, არა ბატონ ლადო? ხო, ჩვენ მომსვენელმა უკვე იცის, ჩვენ ვუთხარით თუ რაზე ვისაუბრებთ დღეს. ეს ორი დღეა უკვე სულ ამაზე არის საუბარი. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ ისაუბრა რიყეზე აშენებულ ეგრეთ წოდებულ მილებზე, ანუ მუსიკალურ ცენტრზე, შუშის ხიდზე და ვარდების მოედანზე დამონტაჟებულ ველოსიპედზე, რომელიც მისი აზრით უმჯობესი იქნება თუ გარეუბანში იქნება გადატანილი. მე მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ლადო ვარდოსანიძე, ურბანისტი არის ჩვენი სტუმარი. შევახსენებ ასევე ტელეფონის ნომერს 2988327 ჩვენი სტუდიის ნომერი. აუცილებლად შევახსენოთ ეს, იმიტომ რომ ბადნობდა ჩვენმა მსმენელმა მოისმინა სიუჟეტი, ჩვენ ცხადია გუშინვე მომამზადეთ სიუჟეტი ამის შესახებ და ძალიან ნიშანდობლივი იყო. ხა სამწუხაროა თქვენ ახლა შემოგვერთით და არ მოგისმენიათ, მაგრამ ძალიან იოლად მიხვდებით. ან თავარი მე რაც მინდა ვთქვა არის ის, რომ გამოვკით ხეთ ჩვენ თბილისელები და ამ სახელდახელო გამოკითხვის შედეგადაც გამოჩნდა, რომ აზრები განსხვავდება აბსოლუტურად. კონკრეტულად თქვათ, აი ველოსიპედის გადატანაზე რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე მინდა მსმენელისთვის დავაზუსტოთ, რომ ველოსიპედის გადატანაზე იყო საუბარი, არ უსაუბრია მერს, როგორც გავცელდა ეს გუშინ გადატანაზე, იგივე ვთქვათ ამ საკონცერტო დარბაზისა და ხიდისა. ნამდვილად მან თქვა, რომ გასარკვევია ეს ამბავი, მაგრამ მე როგორც ეკონომისტი მაინცო ვთვლი, რომ არ ღირსო. სიტყვასიტყვით ასე თქვა. მაგრამ იქ გადატანა, არ გადატანა, თუნდაც იგივე ველოსიპედის გადატანა, ვისი გადასაწყვეტი უნდა იყოს? მე არა შემთხვევით არ მოვიხმე ხალხის აზრი, რომელიც ასე განსხვავდება მართლაც, ხო? რა ვქნათ ახლა, აი როგორ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ კულტურის მინისტრმა თქვა, რომ ხალხმა უნდა გადაწყვეტოსო. ამიტომ ვამახვილებს ამაზე განსაკუთრებულად ყურადღებას. არ ვიცი, უნდა გადაწყვეტოს ხალხმა ბატონო ლადო, თუ უნდა გადაწყვეტონ სპეციალისტებმა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული ამბავია.
თქვენებართვით სვენელს მიესალმები დილამშვიდობის. დღეს ისეთი დღე გახლავთ, რომ მშვიდობა ნამდვილად გასაჭიროება ყველას, განსაკუთრებით ქალაქებს, ვინაიდან შფოთის პერიოდში, კონფლიქტების პერიოდში, ომის პერიოდში ქალაქები ვერ განვითარდება. ძალიან ბუნებრივია, რომ ასეთი პოლემიკის მოწვენი გახლავთ თბილისში. საერთოდ ბევრი ვინ ვიმსჯელოთ ქალაქურ გარემოზე.
დიახ,
ეს აუცილებელია. ვინაიდან ასე ვიტყოდი, რომ გამოცდილება ქალაქის ფორმირებისა ისეთი როგორც სოფლიოშია ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია. კონკრეტული
ერთი წამით შეგაწყვეტებთ, არ დაივიწყოთ, რასაც ვანებთ, აი ქალაქის დაგეგმარება ახსენეთ და ნუ არ შემიძლია რომ არ კითხოთ, არსებობს ქალაქის განვითარების გეგმა თბილისის გულის?
ბატონო, კიდევ ერთხელ ყველა შევახსენოთ, რომ არსებობს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. სამწუხაროდ ქალაქის ხელმძღვანელობაც, ჩემი კოლეგებიც ამას ივიწყებენ ხანდახან და ლაპარაკია, უნდა შევიმუშაოთ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. გენერალური გეგმა გაგვაჩნია, სხვა საკითხია როგორი
მიწათსარგებლობის გეგმა გასაგება, მაგრამ მე არქიტექტურული განვითარების გეგმა
ქალაქჩენებული
ამაში იგულისხმება?
სხვა საკითხია რა ღირსებებისა ეს გეგმა. შეიძლება იყოს ლაპარაკი მის კორექტირებაზე, შეიძლება იყოს ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა კომპონენტები აკლია, აშკარად აკლია კომპონენტები, სოციალური, კულტურული, დემოგრაფიული კომპონენტები ამას აკლია, მაგრამ ეს ამგვარია ჩვენი კანონმდებლობა. ჩვენ კანონმდებლობის ფარგლებს გარეთ ვერ ვიმსჯელებთ. ასე რომ თბილის გააჩნია მიწათსარგებლობის გეგმა, მაგრამ ასეთი კონკრეტული შემთხვევები, როგორიცაა ძეგლის დადგმა, არ შედის გეგმის, ასე ვთქვათ, კომპეტენციაში. ამ შემთხვევაში საამისოდ ჩვენ აუცილებლად ჭირდება კანონქვეყნებარე მუნიციპალური ნორმატიული აქტები, რის დეფიციტსაც გამიცდით, მათ შორის ნორმატიული აქტი იმის თაობაზე, თუ რა ფორმით უნდა მიიღოს მოსახლეობა მონაწილეობა ამა თუ იმ ქალაქგეგმარებითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. იმასაც გეტყვით, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში მქონდა საშუალება მეთანამშრომლა ქალაქის საკრებულოსთან და იმასაც ვიტყვი, რომ მაშინ შევიმუშავეთ რამდენიმე კანონქვეყნებარე ნორმატიული აქტი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო თბილისის ქუჩა მოედნების სახელდების წესი. და თუ ნებისმიერი უცხოური ქალაქის ანალოგიურ წეს და ჩვენს წეს დავდევთ ბაგიდაზე, დავინახეთ, რომ ჩვენი არაფრით ნაკლები არ არის. შემუშავებული გვაქვს აგრეთვე ასე ვთქვათ, უპატრონო ცხოველების პოპულაციების მართვის წესი, მაგრამ როგორ გამოიყენება ეს სხვა საკითხია, პრაქტიკულად არ გამოიყენება ეს წესი. ასე რომ აღსრულებაზია, ასე ვთქვათ,
მის საკითხი. როგორ წყო ტრადიციულად? ძალიან ბევრ საქმეში კანონმდებლობა მისაღებია, ნორმალურია ყოველთვის და აღსრულებაზე არის ხოლმე პრობლემა. კი ბატონო, ასე თქვენ ძანეთ, რომ ამ სფეროშიც ასეა რა. კეთილი, მე მინდა რომ დაუბრუნდეთ ახლა აი ვინ ბატონო ველოსიპედს დაუბრუნდეთ და ვინ წყვეტს ველოსიპედის ამბავს დაუკვირდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძით ჩვენ ამას წინათ საუბრობდით და მე გამახსენდა ლუვრის პირამიდა, ხო? და გვახსოვს ჩვენ ვენცე დიახ არქიტექტორი პეი, როდესაც გადაწყდა რომ შუშის პირამიდა დაედგათ ლუვრის ეზოში, აღშფოთებული იყო საფრანგეთის მოსახლეობა, მოქალაქეები გამოთქვამდნენ პროტესტს, რომ ეს რა უბედურება, როგორ შეიძლება რომ ლუვრის პირამიდა ლუვრის ეზოში ესეთი შუშის რაღაცა გაუგებარი ნაგებობა დაედგასო და დღეს ვიცით როგორ უყვართ ვარიზელებს ეს შუშის პირამიდა და როგორ ითვლება არაჩვეულებრივ ღირსშესანიშნაობა და მართლაც რა ვიცი, ჩემი აზრით პარადოქსია, მაგრამ პარადოქსულად არაჩვეულებრივად ჯდება, ხო, თქვათ იმ გარემოში. რომ დაეჯერებინათ მაშინ არა იმ ხალხისთვის, ვინც ძალიან დიდ პროტესტს გამოთქვამდა, შეიძლება და არ ყოფილიყო. აი მაგრამ მეორე მხრივ მართლაც არ შეიძლება რომ არ გაითვალისწინო არავის აზრი. ვისი პასუხისგებლობის ქვეშ არის ეს? ვინ უნდა წყვეტდეს ამას?
ლუვრის პირამიდა ცნობილი მაგალითია, არანაკლებ ცნობილია პომპიდუს ხელოვნების ცენტრი.
ბობურკი, კი, ნამდვილად. მილები გამოაქვთო გარეთ, ხო?
რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, ნებით, მუშტის მაგიდაზე, ასე ვთქვათ, დაკვრით გადაწყვიტა პრეზიდენტმა პომპიდუმ.
დიახ.
არანაკლებ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და ცნობილი ისტორიული ფაქტია ეფელის კოშკი და ამავდროულად სიღრმეში ნოღაშევად, საერთოდ მეორე პერიოდში უნდა არსებობდეს წესი. ქალაქის გარემოში ქანდაკების და საერთოდ ცირე არქიტექტურული ფორმების მოწყობის წესი. ეს წესი ჩვენ არ გაგვაჩნია, მაგრამ გვაქვს მონახაზი, თუ დაინტერესდება ჩვენი ახალი ქალაქის ხელისუფლება, მზადვართ რომ შეთავაზოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, მე უწუხარ რომ უნდა გაგაცხოთ, მაგრამ ზუსტად ერთი წუთით გაწყვეტინებთ ახალი ამბების დროა ჩვენი რადიოს ეთერში და ზუსტად ერთ წუთში გავაგზავნებთ.
ისრაელის ხელისუფლება არ არის წინააღმდეგი გაგრძელდეს ცეცხლის შეწყვეტის 72 საათიანი შეთანხმება ღაზის სექტორში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დღეს კიევში ჩავა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თვლის, რომ ამერიკისა და ევროპის მიერ დადასებული სანქციების შედეგად რუსეთის ეკონომიკის განვითარება შესაძლოა შეფერხდეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სატელეფონო საუბრისას განიხილეს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას თქმით, მიუხედავად პრობლემებისა, რომლის წინაშეც დღეს აფრიკა დგას, ამერიკის შეერთებული შტატები ხედავს საძრებობას გააფართოვოს საქმიანი კონტაქტები ამ კონტინენტის ქვეყნებთან. ლიბერიის პრეზიდენტი ელენ ჯონსონ სერლიფი მომაკვდინებელი ვირუსის ებოლას ეპიდემიის აფეთქების გამო ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს. რაც შეეხება საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ხუთი დღით საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქალაქეთა გადაადგილებას კრძალავს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიკრობლოგ ტვიტერზე ეხმაურება საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას სწდება. ეს ქვეყანას აზიანებსო, წერს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტვიტერზე, ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს. ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და ჩვენ ვბრუნდებით სტუდიაში ბატონ ლადო ვარდუსანიძესთან ერთად ურბანისტთან და როგორც კი ვიტყვი ურბანისტი მიხვდება ალბათ ჩვენი მსმენელი თუ რომელ ცხელ თემაზე გვექნება დღეს საუბარი. შეგახსენებთ რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ შეკითხვები ბატონ ლადოს. ჩვენ კი გავაგზავნებთ საუბარს ბატონ ლადო საუბრობდა იმაზე თუ ვინ არის პასუხისგებელი, ვინ წყვეტს ბოლოს და ბოლოს რა უნდა დაირგას ამა თუ იმ ქალაქში და რა არა და პარიზის მაგალითი მოქონდა, ბოლო მაგალითი იყო ბობური პომპიდუს ცენტრი პარიზში. დიახ,
თქვენს კითხვას ორად გავყოფთი: ვინ წყვეტდა ჩვენ პირობებში და ვინ უნდა წყვეტდეს? ალბათ ასე
ზუსტად ასე. დიახ, დიახ.
პირველი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ კითხვისა არის აბსოლუტურად რიტორიკული, დასაგებია ვის ხელში იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესი თავიდან ბოლომდე. ამ თვალსაზრისით ძალიან მაინტერესებს აი პროცედურული საკითხები. ალბათ ესეც ასაწევია მასალა, ვინაიდან თბილისის ისტორიის ნაწილია უკვე ეს ჩვენი, ვთქვათ, უახლოეს წარსული შეიძლება ასე ითქვას და მართლა მაინტერესებს რა როგორ იყო, ვთქვათ, დაკვეთა, გეგმარების დავალება და უშუალოდ
ანუ არ არის მაინც ვთქვათ, რომ არ ვიცით ზუსტად სინამდვილეში ვინ
წყვეტდა. საწუხაროდ არ ვიცით.
ასეც არ არის საქმე.
არა, უნდა ვიცოდეთ.
ხო, ჩვენ შეიძლება გამოვიცნოთ, მაგრამ რეალისტურად ჩვენ არ ვიცით და თქვენ ახლა ამას
აღგვიჩნდა. ძალიან საინტერესო თემა თავისთავად, შეიძლება კვლევარების თემა ახლა უფრო სიღრმეში არჩევა და ვინ უნდა წყვეტდეს. ეს არის პროფესიული საკითხი, დასაკვირველია. ბატონი მერი, ახალი მერი ჩვენი დაგვიდა რომ ექნება ქალაქშენებლობითი საბჭო, ეს კომპეტენცია სწორედ აი ამ სფეროში შედის. ვფიქრობ რომ დაკომპლექტება არა პირადი ერთგულების პრინციპით, არამედ პროფესიული პრინციპით. ასეთი ხალხი ჩვენ ყავს აბედნიეროდ ქალაქში, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა მიიღოს ჩემის აზრით მაინც საკრებულომ უფრო, ვინაიდან წარმომადგენლობითი ორგანოა. ძალიან მაშინებს ხანდახარ რომ მოდით ხალხს ვკითხოთ, ხალხს ვკითხოთ ასეთი ფორმულა. ჩვენ არ უნდა დავემსგავსოთ ნოგოროდის ვეჩეს, როცა ყველა იკრებება და გაუგებარი გადაწყვეტილება მიიღება. არა, ჩვენ ცხოვრობთ წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პირობებში, ყავს არჩეული დეპუტატები, თუ მათი ამ ხური ქცევა ჩვენ არ გვაწყობს, ეს სამის მექანიზმები არსებობს და ასე შემდეგ. ასე რომ მე მგონია რომ აქ უნდა იყოს შეხამებული პროფესიონალთა აზრი და პოლიტიკური ნების გამოვლენა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. უკვე ზარია, რასაც ველოდით კიდეც აქტიურობს ჩვენი მსმენელი და მოусმინოთ, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მგონი უნდა წვეთდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მოქალაქეები და მოსახლეები, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ დიქტატორულ სახელმწიფოებში, როგორც გერმანიაში ფაშისტურში, ასევე წინა ხელისუფლების დროს წვეთდა მთავრობა და რამდენიმე პირი. ველოსიპედის გარდა ქალაქში არის მიუღებელი კიმის მონსტრი ხიდები პროტურკული ორიენტაციის, სადაც ვერც ბავშვი ვერ ადის, ვერც პენსიონერი ვერ ადის, ვერც ავანტოპი და ვერც ინვალიდი. ასე რომ ის შელახავს ადამიანის უფლებებს და პრაქტიკულად მე მკითხა ბატონო, მე გგონი ეს საწარები, იმიტომ რომ ევროპაში ესეთი სიმახინჯეები არ ხდება და რაც შეეხება ველოსიპედს, ჩემთვის ეს ველოსიპედი არის უტოპია, რომელიც ვერც წინწავა, ვერც უკან წავა, პრაქტიკულად თუ ზედ ორი ადამიანი დაჭდება და რაღაც წარმოადგენს ერთსქესოვანთა კავშირის სიმბოლოს. იმიტომ რომ მათაც ანალოგიური შედეგი აქვს და ხომალაჟებდა ნაციონალურ ოფისთან გადაგვეტანა აეროპორტის ტრასაზე და მოგვიხსენებდა, იმიტომ რომ ეგ არის ზედმეტი და ძალიან დიდი ფასი არ დაჭდება მაგის გარდა როგორც
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. აი სმენელმა კლავ და რეკა და პირველ ნაწილში მე მას სრულად ვეთანხმები და ბატონი ლადოც თავს გვიქნევდა და ცხადია, აი ის რკინის მოსტრებიო თქვა მან და ყველა სიმწუჩი გაგვახსენდა რაზეც არის საუბარი და მართლაც ვერავინ ვერ იყენებს მას ბავშვის ეტლის ატანას კი შეუძლებელია რომ არაფერი თქვა მათთვის ვისთვისაც რთული არის რომ ეტლი დავიდეს. რაც შეხება მეორე ნაწილს, აგერ მსმენელი კლავ რეკავს და ამბობს რომ კი ნამდვილად ჩვენი გადასაწყვეტი უნდა იყოსო და გამოკითხვაც ამას ხატყობს და ერთმნიშვნელოვანი აზრი აქვს ადამიანებს, ან ზოგი ამბობს რომ რატომაც არა იყოს, ზოგი ამბობს რომ რა უბედურება ეს იქ არ უნდა იყოს.
საერთოდ უნდა გითხრათ რომ დღევანდელი თქვათ ვარდების მოედანს არ გაუმართლა ძეგლების თვალსაზრისით. თქვენ იცით დავით აღმაშენებლის ძეგლი დატანილია აბსოლუტურად უადგილო ადგილას, იქედანაც გადასატანია უთუოდ.
ეს გადატანა ანალოგიებს იწვევს ყველაში.
თავისთავად ეს თავის დროზეც პარადოქსი იყო, იცით? ვინაიდან გადაწყვეტილების მიღების დროს არ იყო გათვალისწინებული ქალაქური გარემო სემანტიკა, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ შეიძლება ფარული აზრი, ფარული განზომილება. პარადოქსი იყო, რესპუბლიკის მოედანზე იდგა ყველაზე წარმატებული მონარქის ძეგლი. ეს წარმოუდგენელია ნორმალურ საზოგადოებაში, ნორმალურ ქალაქში. თუ სად უნდა იყოს დავით ძეგლი, ეს სხვა საკითხია, სწორედ აქ პროფესორულის აზრია გასათვალისწინებელი. და იმასაც გეტყვით, რომ თავის დროზე ვარდების ასე ვთქვათ რევოლუციის მოედანი ჩაფიქრებული იყო როგორც სუსტი ანალოგი მოსკოვის წითელი მოედნისა და ხალხური ფოლკლორი, ხო ის როგორ რეაგირებს ყველაფერზე, ვარდისფერი მოედანი დაარქვეს ჭალებში, ვარდისფერი იმის გამო რომ წითელფერამდე ვერ მიდის ეს ამ მოტი წითელ მოედნის ასე ვთქვათ ხატრულ სახეებს ვერ მიდის ეს მოედანი. რაც შეეხება ველოსიპედს, სრულიად მართებულად განსაზღვრა ჩვენ ამსმენელმა, როგორც ჩანს ეს ბატონი გზნობს ქალაქის გარემოს ხიდებთან დაკავშირებითაც. ესე იგი ყველა ძეგლს განსაკუთრებით ასეთი თანამედროვე ასე ვთქვათ ფილოსოფიის ძეგლს აუცილებლად თან მოყვება კონოტაცია, ანუ რას ნიშნავს, როგორი ასე ვთქვათ გარემოებები განაპირობებს მის დადგმას და ასე შემდეგ. ისევ თუ მოუხმობ ქალაქის ფოლკლორს, ერთ-ერთმა მეგობარმა ასეთი სარკასტული თუ იუმორისტული წინადადებაც მომცრო, რომ ვინც ეს ველოსიპედი ჩაიფიქრა, უნდა დასვა და დაატრიელებიო პედლები და გადააყვანიო სხვა ადგილას. Ну ეს უკიდურესობაა, ცხადია. ისე მე თუ მკითხავთ, ძალიან კარგი იქნებოდა ამგვარი თქვა ველოსიპედის მოწყობა დადგმა თქვა სამტრედიაში, რომელიც ჩვენი სხვა საველოსიპედო მოძრაობის დედაქალაქი ითვლება ქალაქში.
იცით რა, ბანალურად გასაგებია, ეს ალბათ მაინც საკამათო არა, თუ შინაარზე გადავალთ და სხვა ცალკე განხილვის თემაა. მოდი ახლა ვისაუბროთ კონკრეტულად იმაზე, თუ ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს, გავაგრძელოთ ეს თემა. ამასობაში მსმენელი არის კლავ ეთერში და მოუსმინოთ. ძალიან დიდი ბოდიში ჩაუწიოთ, თუ შეიძლება რადიო მიმღებს, იმიტომ რომ ექოა ის მის ჩემი ხმაგამ.
გამარჯობა. რაც შეეხება თბილისის განაჩენიანებას და თბილისის არქიტექტურულ მოწყობას, ეს საკრებულოს საკითხია. მათი გადასაწყვეტია, თუ ის თითეული წევრი საკრებულოსი ხალხის მიერ არის არჩეული. თუ არ არის ის დეპუტატები ხალხის მიერ არჩეული, მაშაც ადამე მათ არ ძალუც თბილისელების ნება გამოხატონ და ეს ხალხმა უნდა გადაწყვეტოს. რაც შეეხება ველოსიპედს, მე ქალაქის მერი რო ვიყო, ამ ველოსიპედს ავსნიდი და ერთ ვარის ფასად ვაჩუქებდი სააკაშვილს ვაშინგტონში.
კეთილი გასაგებია თქვენი აზრი ბატონო ჩემო. აი ბანოლადო, რამდენი ადამიანიც არის იმდენი მოსაზრება, ხო? და რა ვქნათ, ესე იგი, ხო, შეუძლებელია რომ ჩამოვიაროთ ყველა მოსაზრება მოვისმინოთ და მითუმეტეს ყველა დავაკმაყოფილოთ.
რა თქმა უნდა, ამიტომაა რომ ამ შემთხვევაში არ გამოგვადგება პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი. წარმომადგენლობითი დემოკრატია. ბატონმა კი ბრძანა რომ არის თუ არა ხალხის მიერ არჩეული საკრებულოს წევრები. ჩემი აზრით არის ამ შემთხვევაში. მე ყოველ შემთხვევაში ხმამიეცი ჩემს დეპუტატს და მან უნდა წარმოადგენოს ჩემი ინტერესები. სხვა საკითხია რომ საკრებულოში უნდა იყოს და არის კიდეს კომისიები, თქვათ урბანული განვითარების კომისია, სადაც ეს საკითხები უნდა იხილებოდეს.
დიახ, აი საბჭოებზე თქვენ და კომისიაც ახსენეთ, ეხლა უნდა იყოს გეთახმები, იყო კიდეც. ანუ არის თორე საკმარისი ის რომ კომისია იყოს იმისთვის რომ ყველაფერი სწორად მიდიოდეს, ხო? ეს ხომ
პოლიტიკური ნება, იცი? აუცილებელია რომ გახსნილი ღია იყოს დღის წესრიგის წინასწარ იყოს ცნობილი, დასწრებაც შეიძლებაოდეს. მე არ გამოვრიცხვა იმას, რომ მომეტებული საზოგადოებრივი ინტერესების საკითხები იხილება კომისიასა თუ საბჭოზე, იყოს პირდაპირ მეორე არხით, მეორე აქვს ამის პრაქტიკა, მეორე არხით იყოს პირდაპირი ტრანსლაცია. მაშინ დავინახავ ჩვენი დეპუტატების პოზიციას, მაშინ დავინახავ ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობის ხედვას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, უღრმესი მადლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს. ქალაქ გეგმარება, თბილისის განვითარება, ეს ყოველთვის იწვევდა ცხოველ ინტერესს და ძალიან ბევრი წახნაგი აქვს ამაქს, თქვათ იგივე რესტავრაცია, გამწვანება და ასე შემდეგ. მე იმედი მაქვს რომ თქვენ დაგვიბრუნდებით კიდევ ერთხელ სტუდიაში და ამას გავაგზავნებთ საუბარს ამაზე ჩვენს მსმენელთან ერთად. ეხლა პრესის დრო არის ჩვენს ეთერში და მე გადავალ სწორედ ასე ვთქვათ, ლოგიკურად მინდა მსმენელს უთხრა რომ დღევანდელ რეზონანსში არის სტატია თბილისის პოლიტიზებული არქიტექტურა ქვია ამ სტატია, სადაც ბატონილადოს მოსაზრებებიც არის ამ თემასთან დაკავშირებით და ახლა ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს ასე ვთქვათ პრესის მიმოხილვას დღევანდელის. მე ვთქვა კი ბატონილადოს სტუდიაშია, მინდოდა რომ დამეანონსებინა ეს სტატია და
ის დაგეთანხმები მარინა, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი პუბლიკაცია რეზონანსში. ეს პირველ გვერდზე სიმახინჯითა და მიუღებელი ფორმით ეგრეთ წოდებული მილები, ანუ თეატრი გამოირჩევა, იგი აუცილებლად დასაშლელი არისო. აი ასეთი ციტატა არის რეზონანსის პირველ გვერდზე გამოტანილი, თბილისის პოლიტიზებული არქიტექტურა, აი ასე ქვია ამ პუბლიკაციას. თუმცა გარდა ამ პუბლიკაციისა, არაერთ რა თქმა უნდა ინტერვიუს შეხვდებით ამ გაზეთში, მაგალითად რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს გამოცემა. დასავლეთთან ჩვენი ურთიერთობა სააკაშვილის ბედზე არა დამოკიდებული, ეს გახლავთ ამონარიდი მისი ინტერვიუდან. მემარჯვენე მამუკა კაციტაძესთან ინტერვიუსაც თავაზობს გამოცემა მკითხოს. სააკაშვილს არ დააპატიმრებენ, მას გავლენიანი პატრონები ყავსო, ასე მიაჩნია მამუკა კაციტაძეს. ცხინვალი თბილისთან სავაჭრო ურთიერთობას გამორიცხავს, ესეც პირველი გვერდის სათაური გახლავთ და კიდევ ერთი სათაური ამაზე გუშინ ჩატარდა ამასთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია. განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ეუბნება ჟურნალისტს, სკოლის ექიმი, მოსწავლებს დროულ პირველად სამედიცინო დახმარებას აღმოუჩენს. საუბარი არის სკოლებში გახსნილ ახალ კაბინეტებზე, ექიმის კაბინეტებზე, რომლებიც ეს კაბინეტები სავარაუდოდ სექტემბრიდან სრული დატვირთვით ამუშავდება. გასთი ახალი თაობა გამოვიდა დღეს, კაზანტიპი შესაძლოა მაიდანში გადაიზარდოსო, აი ასეთ პროგნოზს აკეთებს, მაგრამ საკმაოდ ნეგატიურ პროგნოზს აკეთებს კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზაარ კასრელიშვილი. მასთან ინტერვიუს სთავაზობს მკითხველს გასთი ახალი თაობა. გიავორსკის ციტატა პირველ გვერდზე: სააკაშვილს ბრალი წაუყენა მთავარმა პროკურატურამ და არა საქართველოს მთავრობამო. და ასევე სოსო შატბერაშვილთან ინტერვიუს სთავაზობს მკითხველს გასთი ახალი თაობა: ეს ხელისუფლება ნაცმოძრაობის გასამართლებას არაპირებსო. საქართველოს რესპუბლიკა გამოვიდა დღეს სააკაშვილის და მისი კასტის დანაშაული პროკურატურის ბრალდებებში. ვერ ჩაეტევა ესა ღალატი ერის წინაშე ესა საუკუნის დანაშაული ეს გახლავთ პირველი გვერდის სათაური და გაზეთი ალიაც გამოვიდა დღეს ნაციონალები ხელისუფლებაში დაბრუნებას სამკუთხედის თეორიაზე დაყრდნობით გეგმავენ კითხვის ნიშანი ბოლოში და მამა გიორგი რაზმაძე კაზანტიბის ორგანიზატორებს კატეგორიულად აფრთხილებს და თუ გაინტერესებთ რაზე აფრთხილებს ის და რატომ აფრთხილებს შეგიძლიათ გადახედოთ გაზეთადეს და კიდევ ერთ სათაურსაც გეტყვით ბარემაქვე სანამ მარინა დაგემშვიდობებათ რა პრობლემებია საქალაქო ტრანსპორტში
ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი პრესა ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე და საჭირო როტო თემაზე საუბრობდით დღეს ეთერში იყო გადაცემა დღეს დილით რომელსაც რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად ამზადებს გადაცემა მარინა ვაშაყმაძეს მიჰყავდა ხმის რეჟისორის პულტთან იყო გოჩა ლეჟავა ძალიან სასიამოვნო იყო ამდილის თქვენთან ერთად გატარება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს ეთერში